بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، nafahamu makri za watu wa bid'a ala marri tarikh, yani historia ukisoma utagundua kwamba watu wa bid'a yamkuruna bi ahli alhaqi siku zote mbinu zao na mambo yao wanayofanya ni makri kwa watu wa haki, na lengo lao ni ili wapate kuichafua haki na haki ionekane kuwa ni batil, na yale waliokuwa nayo katika balalati na khurafati na bid'ah yaonekane kwamba ndio muongozo wa sawa. Lakini kwa vile sunna ya Allah tabarak wa taala ni kuinusuru haki, hata kama kuna mitihani itakumbana nayo, ndio maana mnaiona haki mpaka leo bado ipo. Wa illa lau si nusra ya Allah, na kwamba yeye takafala bihifdhi, amechukua jukumu mwenyewe la kuihifadhi haki, kuhifadhi Qur'an, dhikr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hakika sisi tumeiteremsha dhikri na hakika sisi ni wenye kuihifadhi hiyo dhikri. Kwa hiyo la tastaghribu, msije mkashangaa kwamba mbona wanasema hivi, huyu anaongea uongo huku na huyu anadai hivi na huyu anadai hivi. Lengo lao ni kuibatilisha haki hakadha. Kwa hivyo lazima hii makri, ili dini iende salama, lazima makri hii bainishwe kwamba hii ni makri, hadha kadhib hakadha. Na hii ndio njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia aliyokuwa nayo sahaba, njia aliyokuwa nayo aimmatul huda ila yaumina hadha, mpaka masiku yetu haya ya leo. Haki inasimama kwa nusura, sawa jamaa, si mkadhania kwamba zitapita zama watu wa batili hawazungumzi vibaya watu wa haki. La, al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah sema, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatu ar-rahmani, haqqi lanusuriwa lakini upewa mitihani, usishangae vipi nanusuriwa alafu napewa mitihani, fala ta'jab, kwa sababu hadhi sunnatu ar-rahmani, hii ni sunna ya Allah tabarak wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema, ushindi unakuwa kwa nani? Kwa wale watu wa haqqi, al muttaqun. Allah anasema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad, hakika sisi tunawanusuru au tunawanusuru mitume wetu na wale waliomwamini Allah katika uhai wa dunia, maana wanawanusuru wakiwa bado wako hai kwa kuthibitisha hujja zao zinakuwa ni qawiya ala ahli al batil, wa yawma yaqumu al-ashhad, kwa sababu watu wa haki wao ndio al-ta'ifatu al-mansura al-firqatu an-najia, ndio watu wema hao ambao watakaofaulu na kupona adhabu ya moto wa jahannam. Sinielewa na jamaa? Kwa hiyo lazima mlifahamu, na kila mmoja aweke katika fikra zake kwamba watu wa batili hawatoacha kuwasema watu wa haki hata siku hii, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha hakadha. Katika hawa watu wa makr na talbisi na khiana na khidaa na kadhib, walioshikilia bendera hii humu lhizbiyuna fi zamanina, au mahizbi zama zetu ni hatari. Mahizbi wao wana bendera wameishikilia ya uongo na kuwadanganya watu, wanakuja na usulubu kama vile wanazungumza haki vile. Ukisikia maneno yanayozungumza hizbi au mubtadi ana yapamba mcheni Allah jamani ukweli na ikhlas jamani tumche Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah ili kisikia yale maneno kana kwamba anakupamba ili uelewe kwamba huyu mtu ni mtu wa haki ni mtu mzuri ni mtu ambaye ameshikamana na mwenendo wa sahaba ni mtu ambaye ni mwema kabisa lakini ni male, ni njia zao ambazo wanatumia uslubu watu wa bid'a hakuiji kwa sura mbaya akizungumza kwa sura mbaya moja kwa moja utaiti kwa nakuja kwa sura nzuri kama vile walivyosema almasu masu arnabin wa tabu'u tabu'u sa'labi namuona sungura ha katika viumbe vidogo wadogo wadogo hawa wanyama wadogo wadogo wapole sungura yumo hayumo sungura hamuudhi mtu hamngati mtu akija ulipokaa taratibu kama vile hana ishkali aina yoyote na wewe na hawa mahizbi wanapotaka kudhihirisha bidaa zao na batili zao na uongo wao wanauleta huo uongo na hizo talbis kwa sura kama sungura upole na kuzungumza maneno mazuri mazuri mwanzoni ili usielewe ukishavutika pale mwanzo halafu ndani huko anakuwekea sumu hakadha maumbile yao sa'lab maumbile yao ni sa'lab lakini mna khitab khitabu arnab kwa hiyo barakallahu fiku kuna mmoja katika hawa mwenye shakli hii inayozungumza hapa na uslubu huu unaosema hapa katika hawa mahizbi huyo kijana mmoja anaitwa Shafi wallahi mimi namhurumia huyu mtu kwa sababu yani hajali analolisema ni lipi moja hii hana haya katika mazungumzo yake na mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia idha lam tastah fasna' ma shi'ta ikiwa hutaona haya basi fanya ulitakalo hakuna mtu yoyote muovu ambaye anaonyesha dhihirisha uovu wake ila hana nini hana haya sasa na huyu hata ukimpa nasaha la yakubalu nasiha bali anazidi anavuka mipaka anaenda juu hii ni ishara kwamba amekosa taufiki huyu mtu hakuwafikishwa makhdhul amekosa taufiki kwa sababu mtu ambaye ni muwafaq anapokosea ukamkumbusha kwamba jamani ili kosa si ndio anarejea innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun watu ambao wamemcha Allah tabaraka wa taala wanapopatwa na sehemu ya ushawishi na ulaghai shaytan akawashawishi wakaingia kwenye maasi eh tadhakkaru wanafanya nini wanakumbuka kwamba hii ni batil na narejea wakikumbushwa wanakumbuka hii ni alama ya taufiki kwa sababu salafu saleh si masumun yakauna fil akhtaa au fil akhtai wanaingia katika makosa lakini akiteleza akaingia kwenye kosa akikumbushwa basi anakumbuka anarejea na hivi ndio tunasoma kwa watu wema wote waliotangulia ama hawa mahizbi hawana taufiki ya jambo hili hata kidogo bali ukimkosoa hili badala aseme jazakallahu khair au amuogope Mola wake hata anyamaze asiseme kitu si ndio maana mwenzao kusimamishia hujja wewe ukitoa hujja dhaifu halafu mwenzao kusimamishia akakusimamishia hujja ikiwa huna hujja ya ilmu ya kujibu hiyo hujja ala alaqal kakib si ndio wana umeshindwa hujja ya ilmu ya kujibu hoja hiyo kwa uchache basi potea tu lakini aleta talbis yani ile ule batil anayokuja nayo na ule uongo ule ukimbainisha kwamba huu ni uongo anakimbia aenda kutafuta talbisi unajua pale niliona hivi nikaona hivi nikaona hivi hii ni njia waswasa waswasa tu shayatin waswasa wa shaytani huu ash-shaytanu sawwala lahu kwa hiyo hapa nakusudia kuyabainisha baadhi ya maneno yake baadhi ya maneno ya huyu Shafi'i hadahu Allah Shafi'i anasema kwenye muhadhara yake ametoa muhadhara wa matusi tena muhadhara kutukana muhadhara wa kukebehi watu muhadhara wa ujbu kujiona katoa muhadhara uliojaa uongo na talbis halafu sura kwamba mcheni Allah jamani tuwe na ikhlas tuwe na takwa hakadha ala sabili almithal mfano kwenye mukaddima ule muhadhara wake uliojaa uongo humo ndani na talbisi na kadhi yani na iftiraat uzushi anazua kwa watu anasema jambo la kuzungumza katika dini si jambo jepesi sikia maneno si jambo jepesi ni jambo linahitaji ucha Mungu na ni jambo linahitaji ikhlas ndio nimewaambia usulubu wa watu umeona haya maneno haya maneno ni maneno ya kweli lakini je yeye ni mkweli kwa haya maneno hadhala hii ndio ule usulubu waliokuwa wanakuja nao makhawarij wakimhukumu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba hukumu haiwi isipokuwa ni ya Allah inil hukmu illa lillah alafu anamwambia hakamta rijala maneno kama haya Ali radhiyallahu anhu walipokuwa kumwambia inil hukmu illa lillah akawaambia kalimatu haqqin urida biha batil hilo ni neno la haki lakini limekusudiwa kwa hao wasemaji batil sawa sasa mtu kama taanza kwenye muhadhara akaanza kwenye muhadhara uliojaa matusi uongo dharau kibri rujbu yote imejaa humo halafu akaanza muhadhara wake jambo la kuzungumzia dini si jambo jepesi linahitaji ucha Mungu na ikhlas si ndio haya sasa kama ungekuwa wewe ni mcha Mungu ungelikuwa na ikhlas kwa nini hukumsha Allah tabarak wa taala katika maneno yako kwa nini humshi Allah tabarak wa taala katika matendo yako kwa nini huna ikhlas kwa hayo unayofanya Allah subhanahu wa taala anasema ndani ya Qur'an ya ayyuhalladhina amanu enyi walioamini lima takuluna ma la tafalun ni kwa nini mnayasema yale ambayo hamyafanyi kabura maqtan inda Allah ni ovu kubwa kwa Allah tabarak wa taala an taqulu ma la taf'alun pale mkasema yale mambo ambayo hamyafanyi bali Allah subhanahu wa taala anatuambia katika aya nyingine atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum hivi nyinyi mnawaamrisha watu wema wawe watu wazuri halafu wakati huo huo mnalisahau nafsi zenu wa antum tatluna al-kitaba na hali ya kuwa nyinyi mnasoma kitabu cha Allah afala taqilun hivi hamna akili hii aya inawahukumu wote wanaozungumza sura ya wema kumbe ni watu waovu hawana akili timamu maana lao wangelikuwa na akili timamu basi wangetumia zile akili zao kupitia elimu ya kitabu ambacho wanakisoma wakatumia maneno yaliyokuwa mazuri ile dhahiri wanayoionyesha ndio ikawa batini yao wakiwaambia watu wamshe Allah wao wakawa ni atqiya wakiwaambia watu wawe wa kweli wao wakawa wa kweli lakini hawa watu wa bid'a na mahizbi ni tofauti na hawa yeye anakuletea sura kama taqilla ya akhi watu wamshe Allah maneno haya yanahitaji ikhlas wakati huo huo anaongea uongo anaongea uongo subhanallah hii jambo la ajabu mfano wa maneno ya Shafi ni kama mfano wa wale watu wa Kufa watu wa Kufa wale zama ambao walikuwa wakiua watu bila haki wanaua tu damu za watu wanamwaga wao kitu chepesi halafu wanafunga misafara ya kwenda kuuliza hukumu ya kuua mbu hukumu ya kuua mbu damu ya mbu hukumu yake ni nini maana kuna watu wanaua mbu jamani eti wajifanya ni wacha Mungu sana wanataka kujua mpaka hukumu ya kuua mbu halafu wakati huo huo wanaua watu watu hawaulizi kuua mtu ha? Watu wanaua wanadhulumu halafu anaenda kuuliza hukumu ya mbu kumwaga damu ya mbu hukumu yake ni nini Allahu almusta'an ndo maneno kama haya kama mcha Mungu na nini halafu wakati wanaongea uongo wakati wao wanazua ya subhanallah hii ni hatari hii ni hatari sasa kama unaongelea dini kule kwenye mukaddima akasema imani dini itajizungumze kwa elimu izungumze kwa ikhlasi kwa ucha Mungu kwa nini huzungumzi kwa elimu kwa nini huna uadilifu sindio? Sababu Allah atuambia wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Isikubebeeni chuki na bughdha, chuki unayochukia watu, ukaacha kufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu kwa sababu uadilifu ndio kuwa karibu zaidi na takwa. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah anaamrisha uadilifu, anaamrisha wema, lakini wao hakuna cha adl wala hakuna cha ihsan. Mtaona haya maneno yake hapa nayazungumza sasa hivi. Kwa maana ni sura ile niliyotajia mwanzo, sura ya kihizbi na ya watu wa bid'ah. Anakudhihirishia mukaddima mzuri, kumbe ndani anataka ingize sumu ili utoke pale umeelewa ile ule mukaddima. Ukiufahamu, ukisikia ule mukaddima, anakughuri kupitia ule mukaddima ili ndani akupatie sumu. Ndio maneno kama haya. Ikiwa ni ukweli kwamba watu wa kweli kwenye dini ya Allah wakizungumzia dini wa kweli, mbona unaongea uongo wewe? Kwa nini hii nasaha unayoitoa usianze nayo wewe nafsi yako kama kweli wewe ni mkweli? Ha? Wamanaha amma lahu qad irtakab faqad ata mimma bihi yuqdal ajab falau bada binafsihi fadadaha an ghayriha lakana qad afadaha. Wewe unazuia, unakataza mambo ambayo wewe mwenyewe ndio kinara wapi yasema uongo. Watu wa kweli, wewe na ikhlasi wa chama, yeye ndo kadhabu katika uzungumzaji mwongo mkubwa anayemwelekea ni yeye. Alafu anambia watu wa kweli, wakati huo wanaongea uongo, hapa anasema kweli wa kweli. Eh, hii ni ile mifano ambayo anaitoa kama mtu muovu anachukua mkono mmoja anaua watu anachinja, afu mwingine anasema subhanallah subhanallah, mkono mmoja anafanya tasbihi, mkono mwingine anafanya dhulma. Hakadha as'alullah salama wal afia. Imam Shawkani rahimahullah anawazungumzia mahizbi na watu wa bid'ah kama wakina Shafi'i, kwa sababu wao uadui wote na uongo wote na talbisi zote ambazo wanazifanya ni ili kuinusuru batil, halafu haki ionekane sio haki, ionekane ni batil. Nasema wa man rama an yansura batilan au yadfa'a haqqan fa huwa markus min ghairi farqin baina ra'isin wa mar'us فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وعند عزائم الرحمن يندفع كيد الشيطان. كما yoyote atakayekusudia kuinusuru baba au aizuie haki isipite, afahamu mtu huyo ni mankus. Markus bimaana mankus, maana kageuza uhalisia ulivyo, kageuka yeye katika unusuru, katika kunusuru kwake hiyo batil, uhalisia umemgeukia yeye, ndio kinyume yani, hayuko sahihi. Kwa maana ya kwamba ametoka kwenye nani ya sawa, yale maumbile ya sawa kaondoka, kaenda kwenye maumbile mengine ambayo sio ambayo inatakiwa. Maana uhalisia ni mtu ainusuru haki airadi nini batil, lakini ukimwona mtu anakusudia kuinusuru batil halafu wakati huo huo aizuie haki, markusi huyo. Anasema mtu huyo kama vile hawezi kutofautisha baina ya raisi, kiongozi na anayeongozwa kabisa. Na Shafi la yufariq baina huma. Fa idha jaa nahru Allah batala nahru ma'qid. Inapokuja hujja kutoka Allah tabarak wa taala, hujja ya akili inafanya nini? Inabatilika, haifanyi kazi tena. Unaposimamishwa hujja katika masala kwamba umeongea kadhib na buhutan, alayka bi taqwallahi wa tawbati ila Allah, umche Allah na utaubia kwa Mola wako, usilete talbid, si ndio? Urejee kwa Mola wako, ikiwa ni mkweli unazungumzia dini. Inapokuja hujja kutoka kwa Allah tabarak wa taala, batala nahru ma'qil, akili akili falsafa za kina Shafi zibatilike. Haka sasa wewe unaamrisha watu kwamba sisi tuwe wema, tuwe wa kweli, tulazimiane na haki, tuzungumze dini, tukizungumziwe kwa izungumzwe kwa ikhlasi na uchamungu, halafu wakati huo huo hana uchamungu katika maneno anazungumza wala ikhlasi yako. Ikhlasi ni kitu cha moyoni, lakini kinafahamika kupitia matendo ya dhahiri. Sawa? Labda kama unataka kutuletea tafsiri ile ya takwa hahuna, halafu matendo yao dhahiri khabitha, matendo machafu. Asalullah salamu wa alafia. Mitume wote walikuwa natengeneza nafsi zao kwanza. Angalia Nabii Allah Shuaib alayhi salatu wassalam,
anasema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu,
sitaki kuwakhalifu kwa lolote ambalo mimi nimekuamrisha nimekatazeni. Ina maana ukataza jambo wewe ndio utekeleze kwanza jambo hilo, in kunta min as-sadiqin, ikiwa wewe ni mkweli na ikiwa unakusudia masala ya dini. Kwa sababu dini unapokuwa ni muongo ukaizungumza kwa sura kwamba wewe kadha, wallahi wa billahi wa tallahi lazima utafedheheka, kama wanavyofedheheka kina Shafi utafedheheka, hawa makundi ya watu wa batil yote yatafedheheka. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum kadhalik au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Hii ilikuwa taaliki ya haya maneno yake yanayotuambia kwamba jambo la kuzungumza katika dini si jambo jepesi, ni jambo linahitaji ucha Mungu na ni jambo linahitaji ikhlas. Kwa maana wewe ni muongo, hauna ucha Mungu katika maneno yako wala hauna ucha Mungu katika ikhlas, wala kuzungumzi masala kiilmu, bali unazungumza masala kitaasub na taklid. Hakadha anarejea tena ile maneno yake ambayo nimekusudia pale leo niatuleta hali, kwa sababu kuna uongo mwingine kauleta, acha ule uongo tulibainisha nyuma, mwingine tena kaja nao. Anasema siku za nyuma tuliandika fatwa ya Sheikh Al-Abbad ambayo karaini zinaonyesha muulizaji wa swali hilo ni Abdalla Juma. Ile risala akaipata kiherehere mmoja ambaye anaitwa Abu Rabi. Maana watu wote ambao wako dhidi ni viherehere. Yaani wakaza. Hili ni dogo, yako makubwa ambayo anazungumza. Hili dogo. Ila mimi nafurahi kwamba haya maneno anayotumia yanatusaidia sisi. Yanatusaidia nini? Kuna watu walikuwa bado wanashakashaka na hawa watu. Kuna watu yani kwa labda huenda wanaheri, anawadhania heri. Lakini akiasikia haya maneno, akiasikia maneno haya anazungumza hawa vijana, anapata yakini kumbe hao mabwana sio dini, wana mambo yao. Na watu wengi wanabainika kupitia midomo yao wenyewe. Sisi tunatoa bayana ya kubainisha baadhi ya mambo ambayo wako nayo. Lakini pia kuna ambao hawasikilizi ile bayana, wanabainikiwa kupitia maneno yao wenyewe. Anachukua maneno kama ya Shafi anayasikiliza, akisikia ndani yaliokuwa kumbe hawa si dini. Na wako watu wa sampuli hii wengi wameshatupata kutuuliza maneno, wanazungumza masuala kama haya. Bwana mimi kumsikiliza huyo bwana maneno haya imekuwa ni sababu ya kuelewa kwamba hawa watu sio kweli, ni waongo. Anasema akaipata risala ile Abu Rabi'a, fatazabba qabla an yatahasarama, akatumia neno hilo fatazabba qabla an yatahasarama, akatafsiri akasema akataka kuruka kabla hajaota mbawa. Hii ni misemo alikuwa anaitumia Sheikh Al-Albani rahimahullah, akiwa radi watu kama kina Shafi, watu kama kina Shafi'i. Sheikh Al-Albani rahimahullah la ni mifano ya Waarabu, lakini mfano huu uko kwa Shafi'i kwa sababu yeye yuko mwaka wa pili jamia, na usomaji wake unaonekana ni usomaji mbovu. Kupitia maneno yake anayozungumza tunamuelewa kwamba ni mtu hana, ni mtupu. Hakaza. Sasa angalia anasema fatazabba kabla an yatahasarama, akataka kuota kuruka kabla hajaota mbawa. Haya ni hili neno fatazabba kabla an yatahasarama ndio tafsiri yake hii. Yaani ukisema fatazabba kabla an yatahasarama maana yake akataka kuruka kabla hajaota mbawa, ndio tafsiri ya hili neno fatazabba kabla yatahasara. Halafu huku nyuma anasema watu jamani wazungumze kwa elimu, maswahaba walikuwa wanaogopa kuzungumza kutoa neno lolote, wanaogopa watakosea au watateleza, watu wazungumze kwa elimu, ukiwa haujui usiseme maneno kama haya. Ndio ile mukaddima nimewatanguliza huko, anakuletea sura ya nani, kumbe muongo kadhaa. Sasa wewe umenadi hapo nyuma kwamba maswahaba, watu wema, maimam walikuwa wanaogopa kuzungumza masala yoyote katika dini bila elimu. Na wewe hapo unazungumzia dini. Tuambie maana ile neno fatazabba kabla an yatahasara, ndio maana yake akataka kuruka kabla hajaota mbawa. Je, hapa umezungumza kielimu? Kwa nini hukujifunza kwanza kama kweli ni kama wewe ni mkweli? kupitia maneno yako hayo hayo, kwanza ukasoma ukaelewa maana ya maneno. Ukishaelewa maana ya maneno ndio uzungumze. Si ndio naambia watu hivyo, wanawadanganya huko mazoni huko. Hii ni ishara kwamba anayazungumza sio aliyokuwa anayafanyia kazi. Ni kadhab. Tazabba kabla an yatahasrama. Tazabba ni maana yake mtu amejifanya kuwa zabibu. Zabibu mnajua? Ha? Kabla hajapita ile hali ya nyuma, tahasurum ni kabla ya hali ya kufikia kuwa zabibu. Sasa useme embe limeiva kabla halijakomaa. Ilitakiwa likomae kwanza alafu ndalifanye nini? Huu ni mfano. Neno hili tazabba kabla an yatahasrama. Yaani mtu amejifanya yeye kwamba ni zabibu, yani ameshafikia daraja la kuwa zabibu kabla hajapitia kwenye tahasrum. Yaani hajafikia kwenye, hajapita ile hali ambayo inatakiwa apite kwanza kabla hajafika hali ya nini? Ya zabibu. Kuna marhala ambayo inatangulia nyuma kabla haijawa zabibu, inapitia hali ya nini? Hasrum. Sawa? Hina. Inapitia hali ya hasrum ndio inakuja kwenye zabibu. Sasa yeye anasema maana haya maneno eti akataka kuruka kabla hajauta mbao. Hii ni tafsiri, ni lugha chake au haya maneno umeyatafsiri kilugha au ni lugha gani umetumia hapa? Tunataka utubainishie, in kunta minaswadiqin, maana haya maneno fatazabba kabla an yatahasara. Kwa nini ukukaa chini kwanza ukayasoma ukajua maana yake ndio ukazungumza? Kwa nini uzungumze bila ya elimu? Leo unasema lima taquluna ma la tafalun, watu watakuwa walifanya elimu. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كوباني حرام كيزغومزيا ديني الله كويلي امبو هاميجو واو نازغومزيا ديني وزغومزيا ديني هابا اتشافي هابا نازغومزيا ديني وزغومزيا ديني ديني سيدي انا تكيو حزبي واكي لا كسوره ديني هيا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ikiwa neno hili hulijui, kwa nini hujakaa chini kwanza ukalisoma? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usifuate jambo ambalo hauko na elimu nalo. Kwa nini unaleta maneno na tafsiri kiuongo? Unawadanganya watu eh? Unafikiri watu wote ni wajinga kama wewe, yani hawajui kama yeye Shafi ambavyo hajui. الله المستعان واليه تكلا. هي نقطه اولها ambayo nimekusudia kuibainisha. Kwanza akasome, yeye anatuambia kwamba wa dini sizungumzo bila elimu. Na sasa sema na hiyo ni kalimatu haqqin urida biha batil. Wewe ni shujaa katika kuzungumzia batil na bila elimu. Dalili hiyo. Miongoni mwa dalili hii moja, usome kwanza uelewe unachosema ni kitu gani halafu ndio uzungumze. Pili, narejea kwenye swali. Huyu bwana mimi nilipotoka haji nimefika tu afikia ile siku nimeondoka, kaandika risala kaniongopea eti mimi nilienda kumuuliza swali. Niliuliza swali kwa Sheikh Al-Abbas. Unaona? Angalieni talbisi za uongo namna wanavyozibeba mahizbi. Wala hakusema kuna ihtimali au kuna qaraa, anasema alimuulizaji wa swali ni fulani na limejibiwa, kwa sababu muulizaji ni mwenyewe, wenyewe ndio ameuliza wakajibiwa. Nikamwambia Shafi, mche mola wako huenda ukashukiwa na laana, kwa sababu wewe umo ndani ya Madina. Madina ni katika miji ambayo ukifanya ndani yake fitan tafriqatul muslimina, ukaeneza furqa na shar, ni miongoni mwa sababu za kupata laana. Mbona niongopea kwamba mimi nimemuuliza Sheikh Al-Abbad hali ya kuwa sijaandika swali wala sijamuuliza Sheikh Al-Abbad swali hilo, bali nikabainisha siku ile kwamba mimi hiyo siku yenyewe wananasibia swali ile nimeulizwa. Hata siku hiyo nilikuwa na mambo yangu mengine, sikuingia hata sikuepo hata maneno, ni swali nikaondoka, sikukaa kwenye hiyo darasa yao. Tena nimeswalia nje, kusalia ndani, sababu ile haramu inajaa ndani, ili nipate wepesi wa kutoka kwenda kwenye shughuli zangu ambapo tunaenda na baadhi ya ikhwa. Sikuepo. Nikamwambia Shafi, wewe unazungumza kwa sura ya dini hapo, maneno yako umeyaeneza kila mahala, umetawanya. Tubu kwa Mola wako, taka udhuru kwa huu uongo uliozungumza, kwa sababu huu ni uongo wa wazi. Na kama hautaki, baina yangu na wewe tufanye mubahala, halafu tujalie laana ya Allah tabaraka wa taala imuende muongo baina yetu. Mwana? Hapa kona hapa isha kuwa shida. Mwana? Imesha kuwa shida. Ingelikuwa ni mkweli angesema na mubahala, sindio? Hayat, hawali kukubali mubahala sababu ni kadhab. Ni muongo mkubwa, hawezi kukubali mubahala. Akakataa kadhia mubahala, akaleta talbisi nyingine. Sinistaki talbisi, mwana mambo mawili. Ni umesema kweli, umesema uongo, sindio? Nikiwa nimesema ukweli, mubahala. Nimesema uongo, astaghfirullah wa atubu ilayhi, nisamehe. Sindio? Kadhia ni mambo mawili. Baina al-haqi wal-batil. Kwa hivyo wewe unatakiwa uthibitishe moja ya mambo mawili. Ni mkweli kubali mubahala, ni muongo taka toba kwa Mola wako, rejea kwa Mola wako, omba msamaha, si ndio? Lakini alipoona kwamba sasa ataumbuka. Hii ni njia ya kuumbuka. Akisema mubahala laana. Ile haogopi, anaweza kusema hata mubahala sababu mtu anaongea uongo jasiri. Akahama, oh, clip nyingine. Sisi tulikusudia kwamba karina karaini zinaonyesha kwamba aliyouliza swali ni Abdallah Juma. Mbona kwenye ile tarjama yako yale maneno uliyoyaandika ukayanasibisha na mimi? Mbona ukusema huenda ni yeye au karina zinaonyesha? Mbona ulifanya jazm? Tulimuuliza hilo, mbona umefanya jazm? Hukusema habari ya karina wakati unataja mwanzoni. Baada ya kutaka mubahala amehama. Akusema mubahala kwa sababu ni muongo. Akahamia kwenye nukta nyingine. Tumemhukumu kwa karina kwa sababu mchana alizungumzia maudhu hiyo kwa mahujaji. Nimerudia tena. Wallahi wa billahi wa ta'ala, mchana huo siku hiyo mnanasibisha na hilo swali. Sikuzungumza na mahujaji habari hiyo. Huo mchana huo sikuzungumza na mahujaji habari hiyo. Ikiwa wewe ni mkweli, hatu burhanakum in kuntum sadiqin au bainana wa bainaka mubahala fanaj'al la'nata Allah 'ala al-kadhib. Tujalie laana ya Allah imwendee muongo baina yetu. Tulipojibu hili, sasa leo amekuja na lingine. Alipotea baada ya karina na nini? Baada sasa karina zimetoka wapi? Umeshatoa hukumu ya mutlaka moja kwa moja. Sasa hivi amekuja na uongo mwingine, anasema Shafi'i siku swali imani yake ajuzi. Kwanza swali lipoulizwa anasema alikuwepo msikitini. Na al-akh Yasin alikuwa naye, alikuwa amekaa pembezoni kule kwenye darsa. Wakati Sheikh al-Abbani anazungumza masuala haya, alikuwepo. Ushahidi wake ni nani? Yasin. Akhi mmoja anaitwa Yasin. Ndio ushahidi wake. Hivi cha kifanya? Kwa sababu huyo Yasin mwenyewe mimi simjui, wala yeye alikuwa hanijui. Yasin amekuja kunifahamu mimi naondoka alfajiri. Ishapita siku ya nini? Hiyo swali. Amekuja alikuja sehemu tunapoishi sisi, huyo Yasin huyo ananitafuta mimi. Amesikia kuna mtu amesikia mimi niko wapi? Niko Madina. Na ameshajua tuko hoteli gani. Ila hanijui. Ananisikia. Akaja kunitafuta mtu mnaozosema mtu fulani kumtafuta yule usalimiane naye ongee naye. Sasa watu wanapenda dini, wanapenda khairi, wanafanya mambo kama haya. Alinitumia akaja akaniuliza swali. Alinikuta mimi kio kwenye korido fasa funga mizigo kwa ajili ya kuondoka kesho yake. Yasin akaniuliza, unamfahamu makarate? Maana ni lugha yao wanatumia hiyo wao. Na mimi nishawaambia jina hili ni jina mimi kwanza sio jina langu hilo. Huu ni umbea wao. Maana wao wanapenda umbea. Katika umbea wao ni kuwa hapa watu majina ambao sio wao. Naona? Yasin akarudi, unaona mtafuta makarate. Nasema makarate? Hayupo hapa. Nikamwambia Yasin, huyo makarate hapa hayupo. Kwa sababu mimi nishakataa hilo jina kwanza. Halafu nikamwita. Nikamwambia hilo jina mimi ndio unaona mtafuta mimi, lakini hilo jina nishalikataza, ndio maana nikakwambia makarate, maana huyo makarate hayupo. Kwa vile jina hilo lolitafuta hapa huyo mtu hayupo. Mimi sio jina langu hilo. Akanitaka udhuru alaki Yasin. Basi mimi nimebeba tu alivyo ambavyo anasikika huko na nimebeba hivyo hivyo. Akanitaka udhuru kwanza kuzungumza mazungumzo mazuri ya dini mimi na yeye na nini, tukazungumza mambo mengi. Siku hiyo alaki Yasin ndiye ananifahamu mimi. na asubuhi alfajiri mimi naondoka. Itanasema Yasini alikuwa tumekaa naye kwenye hiyo darasa ya Abbad usiku saa 3. Darasa ya Abbad ni saa 3 usiku. Mimi niko hotelini kule nilikofikia. Anageuza maneno. Sasa hapa kwanza kana kumuongopia huyo akhi. Mwanzoni aliongea uongo kusiana mimi nimemuuliza Abbad, Sheikh al-Abbad akapezea katika mtaka mubahala akakimbia, kahamia kwenye talbisi kama qara'i zinaonyesha hivyo. Hizo qara'i mbona hujazithibitisha mwanzoni umezileta mwishoni? Kuna nini hapa kama si uongo na talbisi? Akahama. Oh, aliyoniambia mimi ni Yasi. Hivi kazi ya moja inakuwa na kauli tofauti hivi? Kitanakumati sio siri ya uongo hii. Yasini nimechokifanya mimi nimeongea naye kwa simu, kachati naye kwenye WhatsApp. Bwana wewe ndio umeenda kumwambia Shafi'i. Ndio umeenda kumwambia Shafi'i kwamba mimi nimeenda ndio tulikuwa tumekaa pamoja msikitini pembezoni kule tuna. Ile bwana amekasirika sana. Akasema Shafi'i ndio kasema maneno hayo eh. Sijamwambia chochote kuhusu na hilo. Hayo maneno anasema. Mimi nimeongea na mengine kabisa hata sio hayo. Tena kaniambia ngoja nimfuate. Sijui alimfuata ametokea nini, Allah ala. Kijajua ilichotokea ni nini? Almuhim huyo anayemnasibisha naye ambaye ni Alah Yasin, yeye anasema hakumwambia kitu hicho, anakataa. Sasa ikiwa Yasin amekwambia Shafi, mimi na wewe mubahala, tujalie laana ya Allah muongo. Si ndio? Ikiwa wewe ni mkweli. Mara umeanza kuwaongopea mpaka wenzako uliokuwa nao huko jamia. Jamani huyu bwana, hajali wallahi Shafi ni muongo hatari. Kaka yake Shafi anaitwa Maftah alikujaje hapa namkumbuka. Kaka yake Shafi mwenyewe naongea naye kwenye simu anasema huyu kijana amekuwa mtu wa shari sana. Kaka yake kabisa, baba mmoja, mama huyu mmoja. Sema huyu kijana amekuwa ni mtu wa shari sana. Mimi kwanza sipatani naye hata kidogo. Yeye ana mambo yake ya hamasa na mambo ya kuparamia masala bila ya ilmu. Anaparamia mambo tu, anasema anavyosema yule bwana. Amechogundua kwa Shafi kwamba ni mtu ana jazba. Na kutaka zile jazba zake zipeleke anavyotaka yeye. Kaka yake Maftah. Anasema maneno haya. Kwamba Shafi mpaka maana mpaka sasa hivi mimi na muda mrefu sana siungi na nimeshablock mpaka namba zake. Kaka yako da, baba mmoja mama mmoja mpaka namba anabloku mnablokiana namba zake, kuna nini hapa? Sasa mpaka namba nimebloku kuonyesha kwamba tabia mbaya aliyokuwa nayo huyu kijana na miongoni mwa ujasiri mkubwa aliyokuwa nao kutengeneza, anaweza kutengenezea tukio wewe mpaka lisheresha, anapaka sema mcheni Allah, tuwe wa kweli jamani eh, hii dini inabidi zungumziwe kwa ikhlasi na ucha Mungu. Yale niliyotajia mukaddima mwanzo Shafi. Kuna kijana mmoja aitwa Abdul Aziz anatoka naye kijiji kimoja Katoro huko. Abdul Aziz ni talibu ilmu wenzetu bado yuko Yama. Abdul Aziz ambaye ni maarufu anamuita Chali kwa wale wanaomjua. Huyu bwana alivyorejea kule kwao kaenda amemfanyia fitina nzito Abdul Aziz kwa baba yake na Abdul Aziz. Oh, kaenda kumjua mauongo mengi, anamdanganya baba yake yule babake na yule Abdul Aziz maskini. Kufanya fitina. Abdulaziz alipata zile habari. Huyu Shafi kiherehere anatoka viherehere. Kumbe ndio kiherehere wa mwanzo. Abdulaziz anakuhusu nini? Kachukua simu kawasiliana na Abdulaziz. Wewe si umpigi simu yeye makamga maneno yake ya fitina. Abdulaziz akachukua simu akapigia kuuliza hizo habari. Wakamwambia hamna hiyo mambo, huyu bwana ni kadha kadha. Maana ni fatani mpaka kwenye nyumba za watu. Achilia mbali kwamba ni fatani kwa kuwafitini maduati. Fatani mpaka nyumba za watu anawafitini. Anawazulia uongo mpaka watu ambao hata Abdul Aziz amemkosea nini? Kama ni dawa maana Abdul Aziz hajazungumza kwa radi wao. Eh? Lakini kamfitini. Kaka yake hajazungumza kumradi, kamfitini. Atashindwa kumfitini Abu Hatim? Ikiwa kaka yako tumbo mmoja, mama mmoja, baba mmoja umemfitini, anasema na ile yake ananiambia ananiingiza kwenye magrupu ya watu wa shari kwa nguvu. Mimi sitaki namba yangu anaweka tu huko kwa nguvu. Ambia nitoe hataki, narudisha tu namba huko. Ndikao sababu ya kitilafu kubwa ikatokea baina yake na kaka yake. Jazba. Sasa huyu kama anazulia ndugu zake. Baba mmoja, mama mmoja. Kama anazulia watu wa nyumbani kwa Abdul Aziz. atashindwa kumzulia Abu Hatim. Kwa Abu Hatim ni hadith wala haraj. Kamzulia mwanafunzi yuko jamia, wako naye sehemu hii, kamzulia uongo. Anasema mimi nimeambiwa na Yasin. Jamani anasema Yasin yuko hayo ni yurzak, muulizeni. Yasin anasema niko mbali na hayo maneno ya Hushafi. Na ngoja nimfuate. Sasa angalia, anazulia aliyekuwa naye sehemu moja. Amemzulia kaka, anafanya uadui na vita na kaka yake. Kaka yake tumbo moja. Uadui na watu wa nyumbani kwao, vijijini kwao hapo. Atashindwa kukufanyia uadui wewe. Wewe ni nani mpaka sikufanyia uadui? Maana ashakubuhu huyu kwa kusherehesha matukio ya uongo na kuyazua na kuzua uongo. Ukijana huyo. Angalia ni hili moja tu, hili moja. Nimeshamtaka mubaha lazima hata kubali. Atahama. Anahama hapa anasema unajua? Eh? Atenda talbisi nyingine. Mimi ninachotaka useme hivi, si wewe uliuliza maana umeniongopea. Wa illa mubahala kujalia laana Allah imwambie muongo
kwa kile anasema hajakwambia kitu hicho. Maana yake ndio hajakwambia kitu afu umekisema, si ndio muongo wewe? He muongo umeongopea. Kwa nini unaongopea wenzako bila kujali? Unamfitini Ala Abdul Aziz kwa wazazi wake. Jamani hii ni dini. Taharish. Inna shaytana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arq walakin fi taharish bainahum. Na huyu yuko jazira ya Arab. Unaona? Hii hadithi ni mutabiq kabisa na huyu bwana. Sasa yeye shaytan alayhi la'natullah amepata nafasi kupitia kwa huyu kiumbe ya taharish. Taharish. Na ni muharish mzuri sana. Naendelea na maneno yake ya mwisho hapa. Anasema kuna mtu kaniambia kwa huyu Abdalla Juma anapokuwa msikitini, anapokuwa na msikitini anatoa darasa, anakuwa na vitoto na wazee wawili. Ha? Hao ndio anawaambia tumesimamisha darasa. Vitoto na wazee wawili. Ah kaza. Msikie maneno ya ndoduacha, wao wanazungumzia dini yao. Mimi nimwambia haya maneno yao yanatusaidia sisi. Wallahi yanatusaidia sisi. Kuna bwana mmoja nimemtumia haya maneno, labda nisikilize haya maneno dakika fulani hiyo sikiliza. Katika jamaa zetu wa hapa hapa. Akasema sasa nimezidisha yakini kwamba hawa watu ni waongo. Si wasikilizi tena. Hakuna shakashaka nao kwamba huenda alba ile husnul dhan. Ile husnul dhan. Lakini anahudhuria mara moja moja anakaa darasani hapa, si ndio? Hili hali ameona mbona kama ni hivi imekuaje? Mbona anaongea uongo wa dhahiri? Ndio niwasema haya maneno yao, uongo huwa nao uzua, wanatusaidia sisi kusherehesha dawa yao. Maana mtaki asiye maneno kwamba kuna wazee wawili na vitoto vitoto. Ndio viko hapa. Anapata yakini kabisa kwamba hawa watu hawana ukweli hata kidogo. Halafu kuna mtu kaniambia, huyo mtu ni nani? Kama ni Dajjal kadhabu. Ni nani huyo mtu? Huyo mtu kwanza ni mubaha, ni jini, ni jini, ni mtu fasiki, ni nani? Tutajie mtu huyo ni nani ili tumpime katika mizani ya sharia. Sababu habari inaangaliwa, si ndio? Inapokuja habari imetoka kwa sifa, imetoka kwa mtu kadhab wadhah. Sasa kuna mtu kaniambia na akasema. Subhanallah. Allah tabaarak wa ta'ala tumeona ni Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi walioamini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Akikujieni fasiki na habari yoyote, takieni ubainifu kwanza, uthibitisho ni kweli si kweli. Lakini yeye akipokea tu anaongea, ni alama ya nini hii? Na nitajibu swali hili. Anapokea tu maneno anaongea, ni alama ya nini? Alama ya ufasiki na uongo. Kadhalika kina Kasim Mafuta na mbinu hii. Kasim Mafuta alipigiwa simu sina mtu gani muongo mmoja wa Arusha. Eti Hamza anaenda kuuza uwanja wako. Akapanda kwenye mimba ya Shamaiti. Kaanza kutukana watu. Unauza uwanja wako wewe. Anauliza haya hayo maneno ushahidi wake ni nani mtu fulani? Huyo mtu mwenye fasiki kadhaa. Kwa hivyo hawa mahizbi njia yao ndio hii. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Hadithi imesaisha Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadithi ya Abi Hurairah. Inatosha kwa mtu kuupata madhambi kwa kitendo tusha kusimulia kila lao lisikia. Na yeye anatambia hapa, nimesikia, nimeambiwa na mtu ayakana kusimulia. Ndo wangu. Imekuja riwaya nyingine kapa bilmari ikadhiban. Kwa neno kadhiban. Ayu haditha bikuli masamia. Kwa wana faa, inatosha tu mtu kuwa ni kadhabu kwa kile kitendo cha kusimulia yale ambayo ameyasikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Unaposimulia ambalo umelisikia, hata kama haujakusudia, si ndio? Lakini ikiwa ile habari unayoifikisha ni ya uongo, unakume simama pahala pa kuzungumza uongo mbele za watu. Kwa hivyo na wewe unakubali kwamba wewe ni kadhabu, si ndio? Kwa hivyo hapa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia maneno yako yaliyotoka katika kinywa chako, inakuhukumu wewe ni nani? Kadhabu, sio sisi tumesema. Kafa bil bar'i kadhiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a, na inatosha hiyo. Kwamba huyu bwana ni kadhabu kusimulia kila anachokisikia. Hapa tabia amesikia ameambiwa tu hivi. Halafu ndio tumelimaliza. Eh? Tuache hilo. Tujalie kwamba kweli tufanye ni tufanye kweli. Lau sallamna jadala. Maana huu ni uongo, ila tufanye anaposema yeye. Ndio tutaelewa kwamba hawa si madai. Hawa ni wahuni kabisa. Kwa maana masuala ya dini wanayazungumzia kichuki chuki na kihasadi hasad. Hawayazungumzi kwa ikhlasi na uchamu kama wanavyodai kwenye mukaddima. Kwa vipi? Tujalie kweli msikitini kuna vitoto au kuna kitoto kimoja na mzee mmoja. Hao ndo hawafai kupewa nasaha. Eti. Tujalie kweli. Tujalie. Tutembee na maneno yake. Tujalie msikitini kuna kitoto kimoja na mzee mmoja. Hawa wawili hawafai kupeki kufikishiwa dini. Hawafai kufundishwa dini. Mpaka ukebehi. Ukebehi mtu anayefundisha mtoto na mzee. Maana mkebehi. Kebehi hiyo. Ana kebehi na kugema ino machafu ya zarawe. Mpaka udharau na kutaja kwa kama vile sura ya kusagirisha watu. Msikitini kuna vitoto na wazee. Tufanye mtoto mmoja na mzee mmoja. Hawafai kusomeshwa dini. Kama wanafaa kusomeshwa dini, vipi unakebehi jambo la kufikisha dini hata kwa mtu mmoja? Unasahau hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomwambia Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an'am. Min humri an'am. Ha? Kwamba Allah tabaraka wa taala akikuongozea mtu mmoja akampa hidayah ni bora kwako wewe kuliko nini? Humri na ngamia mwekundu. Mwanzo tumesema humur, atasema unaona kuna bomba hapa, a sukuni ya yamin min humri na'am. Maana kuna vitu anavizungumza hata akili yenyewe haikubali. Kuna vitu vizuri vile makosa hata akili haielewi kama hili kitu lazima kitu gani. Min humri na'am kuliko ngamia mwekundu. Sasa mtume anaambia mtu mmoja, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau katika mambo mema hata kitu kidogo. Mtume sala matambia hivyo, walau antalqa ahaka biwajhin talqin, lau ukutane na ndugu yako kwa sura ambayo ina bashasha, usidharau katika wema jambo jema hata moja. Wewe unakebehi watu wawili, mzee na mtoto, au vitoto na wazee wawili, naona hawafai kusomeshwa dini hao? Ndio mtaelewa kwamba hao ni wahuni. Wanapozungumza masuala ya dini hawayazungumzii kama wanavyosema ni mukaddima, kwamba kwa ikhlasi na uchamungu. Wanayazungumza kwa chuki na kebehi na dharau na mambo mengine. Bali kuna mitume wa Allah salawatullahi wa salamuhu alayhim aliwatuma hapa duniani wakaja kufikisha ujumbe. Kuna nabii aliondoka hajapata mtu hata huyu. Ndio isha utamkebehi vipi huyu ikiwa sisi tumetukebehi kwa wawili? Watu wazee wawili na mtuna vitoto. Huyu nabii hajapata mtu. Nabii hakupata mtu wa kumfuata. Kuna nabii alipata mtu huyu, amefanya dawa duniani. Miaka aliyokadiriwa na Allah tabaraka wa taala kufikisha dawa, akapata mtu huyu. Maana hajafikia hata vitoto na wazee wawili, hakufikia, si ndio? Lakini hatumkebehi. Kuna nabii ambaye amekuja kufanya dawa akapata raha. Rahab ni idadi kwanzia, yani ambayo haifiki kumi. Idadi isiyofika kumi. Na haya maneno anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ambayo amepokea Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam al-Tirmidhi, kadhalika al-Imam Ahmad katika Musnad, kadhalika al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uridhati alayya al-umam, niliorodheshewa kwangu mimi umma zilizotanguliwa. Maana alionyeshwa na kufahamishwa umma uliotangulia, zile umma zilizotangulia na mitume wao na manabii wao waliotangulia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam faraaitu an-nabiyya ma'ahu rahata, nilimuona katika hao umma na umma zilizotangulia kuna nabii ambaye nimemuona amefuata na rahatu watu ambao hawafiki kumi. Mtume alikebehi, angalia da'i maduati wa haki wanakebehi uchache. Halafu akasema wan-nabiyya ma'ahu ar-rajul war-rajulan, nikaona pia kuna nabii ambaye amefuatwa na mtu mmoja na amefuatwa na watu wawili. Alikebehi au kuna da'i wa haki anakebehi uchache kama huu? Huyu mtu ana watu wawili bwana, mtu mwenyewe ana watu wawili kule, amekaa na watu wawili tu. Eh, hii si dawa jamani ya hasadi na kibri, bali dawa imejengeka kimsingi ya jahal, si msingi ya ilmu. Halafu mwanzo anatuambia kuzungumzia dini ya Allah bila ya ilmu ni katika madhambi makubwa, tahadharini jamani, wanazungumzia dini bila ilmu, elimu itangulizwe. Maswahaba walikuwa wanaogopa kuzungumza bila ya ilmu, mbona wanazungumza kwa jahal? Ni yupi mwanachuoni amekutangulia kukebehi uchache, ambaye ni mwanachuoni mu'tabar wa haq, eti uchache kukebehi uchache kadhaa wa kadhaa? Allahu al-musta'an wa ilayhi at-tuklan. Naona? Naona haya maneno ya Shafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kwenye hadithi akasema wan-nabiyya laysa wa laysa ma'ahu ahad. Na nimeona kuna nabii ambaye hakufuatwa na mtu hata huyo hata mmoja. Sasa hii manhaji tunasomeshwa na Mtume. Salafu swale wanasoma hadithi wanazifahamu. Wewe bwana unaenda kinyume nyume. Mara kinyume nyume. Na hii manhaji ndio wako nayo wao. Wakienda sehemu kuna watu wachache hafanyi muhadhara. Atawasema ya watu wengi, shazi la watu, maana ni watu wa misifa. Wao ni watu wa misifa, mafuta yanakujaga moshi hapa. Kule pasua, wanachuo, kuna wanafunzi wanasoma pale, sindio? Badala atoke aenda kafanyie muhadhara kule kwa wanafunzi, itanambia wanafunzi watoke kule chini watembee kwa mguu, waje huku mjini. Yeye anakaa pale kwa watu wenye maduka duka pale karibu karibu na shazi la watu wengi pale. Ndio anafanyia muhadhara. Hii fiqh ya namna gani? Shafi'i kadhalika. Kuna wakati amenipigia simu ananiambia al-akhi Shaban kule himo, ananiambia Shafi'i tumemwalika hapa hajasome hutuba ya Eid. Miaka hiyo siku za nyuma huko tulimwita aje asome hutuba ya Eid, kwa vile ni kijijini alilala si mpaka saa ngapi hakuja, kwa vile kijijini himo huko nje ya mji, yeye anataka hutuba ndani ya mji. Sindo dawa yao watu wa masifa hawa. Anataka afurukute sehemu ajionyeshe kama naye yuko. Mbona? Atumie mbinu ujanja ujanja uongo hivi na mimi naye aonekane ameibuka yupo. Hii dawa ya namna hii ya kunukunu kuu uongo kila wakati. Nimeambiwa sindo umbea huu. Sindo umbea. Mbona nisikia nimesema? Nimesema hili umechukua tu, umebeba hivi, umepeleka hivi. Bali kuwakebehi watu kwa sababu ya uchache. Ya subhanallah. Juzi juzi nakumbuka walikuja hapa baadhi ya mahizbi walikuja hapa, vijana fulani wa kihizbi walikuja hapa wakawa tunawapa nasaha na nini. Walikuja hapa wasema mmoja kunitembelea. Nikamwambia mmoja kumtembelea Hajawira. Mimi nasema si ni Mahajawira, Mahuthi, manini? Eh? Kwa mtemea Mahuthi, mmoja kutembelea Mahajawira. Sema sisi hatuko hivyo bwana, tumekuja tu kwa nasaha. Katika kuongea ongea nao, angalia hoja zao mbovu. Ile kijana mmoja yule ambaye ni akoga imamu wao hapo mjini. Akasema ukitakujua bwana kwamba hii kama kina mafuta kwenye haki, ona akija anakuja watu wengi, si kuna watu 500, si watu ngapi hoja hiyo. Yaani wingi ndio dalili ya haki hiyo. Al-Akh Ali akamuuliza swali basi. Akamwambia sawa. Kwa hivyo hiyo ndio hoja yako hii. Hapa msikitini tuko tuliokuwepo hapa msikitini na wale ambao wanapiga kelele pale chini msikitini kanisani. Wengi ni kina nani? Akasema wale ni wengi. Haya, wale wenye haki ni hapa tuliomo msikitini au ni wale kule wanapiga mangoma huko? Swali la akili tu. Ile bwana akakaa kimya. Kwa maana misimamo yao yani silali zao ufahamu wao wa manhaji ni finyu. Kwa maana wingi kwao ndio haki. Watu wakija wengi ndio haki. Basi kama ni hivyo Masihi Dajjal, maana kuna umma wao utamfuata Masihi Dajjal hao wenye haki, si ndio? Waongo mara nyingi wanakuwa angalia hadithi ya firaq, hadithi ya makundi kwamba utagawanyika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma ule ukubali Uislamu utagawanyika makundi 73. Halafu yote ataingia motoni isipokuwa hili moja. Isipokuwa moja. Hii haya makundi 72, 72 na kundi moja. Wengi ni kina nani? Sawa, hata hadithi za mtume kana kwamba hawazifahamu. Na ndio ufahamu tunaletea Shafi hapa. Kwamba pale msikitini yale maneno ya umbea umbea ambayo ukiyapima wallahi ni maneno ambayo hayana kima. Maneno ambayo hayana kima. Na yote ni uadui na chuki. Yote ni uadui na chuki. Tutaishia hapa. Tumeona tumewekea taaliki leo mchana na inshallah tukipata muda mwingine mchana. Mchana hizi ni nzuri hizi. Hizi mchana hizi ni nzuri za kuwekea taaliki ya watu. Sababu jioni nakuwa na durusi ambazo zina fawaid na baadhi ya watu wanahudhuria darasa wengi. Na sisi tunakuwa na fawaid nyingi. Lakini mchana huu ni muda mzuri wa kuwafanyia taaliki hapa. Inshallah. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.